Değerli dinleyenler, programımızın konağı indi Amerika'da Madrid'de yaşayan Cüneyli şair ve yazar Mehmet Rıza Levai'dir. Mehmet Rıza Bey ile Cüneyde direniş ya mukavemet edebiyatından danışacak. Elbette ben bu direniş edebiyatının dili hakkında da soruşacağım Mehmet Rıza Bey'den. Belə ki direniş edebiyatı Cüneylilerin yazdığı Farsça itiraz şiirlerini de misal olarak şamil olur, yoxsa direniş edebiyatı dedikdə biz sadece Türkçe yazılmış eserleri qəsd edirik. Məmməd Rıza Bey, bu söhbətlərə girmədən eşidənlərimizə maraqlı olardı. Sizin öz yaradıcılığınızla da bir tanış olsunlar. Siz ədəbiyyatdan başqa bəzi jurnallarda da fəaliyyət göstərirsiniz. Mümkün olsa öz əsərlərinizin haqqında da bir qısa məlumat verəsiniz. Biz həm elə mənim müqəddəmədə dediyim söhbətə, həm də sizin əsasən direniş ədəbiyyatı ilə bağlı görüşünüzə geçək.
Hər şeydən öncə, sayın və hürmətli Əlizə Qulumcu bəy, sizə və Amerikan səsin çalışanlarına, habilə dinləyənlərə hürmət və saygı göstərib və selamlar deyirəm. Mən bildiyiniz kimi Güneydə 5-6 kitab çap etmişəm. Evlor və Azadlıq şiir kitabıdır, Dərinliyindir dəniz, Gözlərin doğum günüm, Günəş səhindir batır, bir roman çap etmişəm Arbatan və bir sonra ürəyimi onlara verdim bir hikayə və daha sonra da bir müxtəlif qəzetlərdə çalışmışam, yazmışam. Baxışlarımı kimlik məsələsinə, ədəbi baxışlar, bəzən siyasi baxışlarım da olubdur və çalışmışam həyatım boyunca bu cürdə çalışmışam və sevinirəm ki, xalqımız üçün, kimliyimiz üçün bir iki sətir bu tarixinə yazmışam və buraxmışam həyatına.
Siz
daha
də sağ olun.
Bəli, sizin o konuzuna gələndə, amma konuz direniş
ədəbiyyatı. Mümkün olsa siz elə öncə biz burada deyirikdə direniş ədəbiyyatı ya müqavimət ədəbiyyatı. Buna görə çox da o sistemli yazılar yazılmayıbdır Güneydə. Yəni bu tam olaraq insanlar nəyə qəsd edir bunu deyəndə. Siz Güneydə, Güney Azərbaycanda, İran Azərbaycanda direniş ədəbiyyatı deyəndə siz özünüz nə görürsünüz burada?
Direniş, öncə mən bir təhsil açmalıyam. Yəni direniş ədəbiyyatı ya ədəbiyyatın direnişi. Bəzən bu iki qavramı, anlamı yanlış tərif edirlər bizimkilər. Mən də elə sanıram, Güney Azərbaycanda, Güneydə bu ədəbiyyat üç nədənlərdən asılıdır, üç nədəni vardır. Yəni, eyni halda ki, bağımsız xəritə, siyasal xəritədən söhbət gedir siyasıların içində, eyni halda bağımsız ədəbiyyatdan söz gedir və bağımsız karakter çalışır göstərsin dünyaya bu ədəbiyyat. Bunlar bir-birləri ilə müvazi hərəkət edirlər, amma heç bir-birlərinə də aid olmayan bir məsələdirlər. Güneydə direniş ədəbiyyatı nədən yarandı? Güneydə direniş ədəbiyyatı bir cür bohemianizm, yəni nə cür deyim, veyillənmə ədəbiyyatı kimin bir ədəbiyyatdır bizim ədəbiyyat. Modernizmlə klassizmin arasında bohemianizmin özəllikləri var bu ədəbiyyatda. Eyni halda ki, modernizmlə klassizmin arasında veyillənir bizim yazarlar, şairlər. Eyni halda haşiyəyə atılmış, macera sevər, suallara cavab arayan, etiraz edən özəllikləri var bu ədəbiyyatın. Bu, Türkiyədə ya Kuzey Azərbaycanda o qədər deyil. Orada azadlığın tam mənasını yaşayırlar. Amma Güneydə bu vardır. Yəni, bir cür sömürcə kültürü, kolonial mədəniyyətin deməlidir. Ya kültürən sömürcətlik altında yaşayan bir ədəbiyyatdır və özünü çalışır ki, bundan qurtarsın, bundan qorusun. O Bulut Müradi bir şairi var, demişkən, nəğməsini itirmiş bir quşdur umudum, deyir. Yəni, nəğməsini itirmiş bir quş kimi istəmir olsun. Belədir, bu özəllikləri vardır və direniş, bəzən mən elə sanırdım ki, direniş ədəbiyyatı ya qayıdış ədəbiyyatı. Misal olaraq, klassizmdən misal gətirəndə Şəhriyar qayıtdı Heydər Babaya dağlara öz dilinə. Bizim şairlərimizdə çalışırlar, buna qayıtsınlar. Burada bizim şairlərimizin iki tartışma var içində. Şairlər deyir ki, avantqard ədəbiyyat özəllikləri, direniş ədəbiyyat özəllikləri ilə fərqlidirmi? Bəziləri avantqard ədəbiyyatı gətirirlər, istəyirlər ayırsınlar direniş ədəbiyyatından. Amma məncə, Güney Azərbaycan direniş ədəbiyyatı həm avantqard ədəbiyyat özəlliklərini, həm də öz kimliyini daşıyan özəllikləri qoruyur.
Burada avantgard ədəbiyyat yoxsa direniş ədəbiyyatı söhbətində ədəbiyyat ədəbiyyat üçün ya sənət sənət üçün olmalıdır düşüncəsi də var mı bu tartışmada, bu münaqişədə?
Bu münaqişədə vardır. Əslən, Güney ədəbiyyatının bir özəlliyi budur ki, postmodernizmin özəlliklərindən biri daha avantgard ədəbiyyatı kimlik direniş ədəbiyyatı ilə gəlibdir. O qədər bir sıx mənada, anlamda qatıb bir-birinə ki, ayırmaq olmur. Bu da postmodernizm özəlliklərindən biridir. Yəni, bilirsiniz ki, bu üç şey bizim xatirə, mən buna xatirə ədəbiyyat deyirəm. Yəni, mən Rikorun sözünə qayıdaraq, keçmişə qayıdanların üç özəllikləri vardır. Xüsusən direniş ədəbiyyatının üç özəllikləri vardır. Direniş ədəbiyyatı nədən dirənir və nədən keçmişə qayıdır? Bir özəlliklərindən biri budur ki, həmən kimliyini tanımaq, qorumaq, daha sonra şiddətə məruz qalıb qalmış ədəbiyyat, yəni və şiddətə məruz qalan xalq. O xalq, o cəmiyyət ki, həmişə şiddətə məruz qalıbdır. Bu özəllikləri daşıyır həm ədəbiyyatında, həm siyasal ictimai durumlarında. Daha sonra asimilasyon cəzası. Bu üçü gətirir bizim ədəbiyyatımıza, direniş ədəbiyyatına və ya mən belə deyim, ədəbiyyatın direnişinə. Yəni, bəzən bizim ədəbiyyat dirənir özünü qorusun. Ədəbiyyat dirənir özünü bu şiddətdən, asimilasyondan və bu nədir deyim, yalnızlıqdan özünü qorusun.
Sizin bu ikinci misalınız ədəbiyyat istəyir özünü qorusun, yəni ədəbiyyatın dirənişi. Mən daha öncə də işarə elədim bu ədəbiyyatın dilinə. Bu ikincidə sadəcə türkçə əsərlərim yerləşir. Hər halda siz birincidə deyirsiniz ki, o bir etirazdır sömürgə altında, müstəmləkə sistem altında yaşayanın, kimliyi inkar edilənin, asimilasiyona məruz qalanın, şiddətə məruz qalanın etirazıdır yaşadığı duruma. Və ikinci, və buna deyirsiniz, direniş ədəbiyyatı. Bir də ədəbiyyatın dirənişi deyirsiniz, ədəbiyyatın özünü qorumaq istəyir. Bu ikinci sadəcə türkçə əsərlərdən mi ibarətdir və birinci də farsça da ola bilərmi? Buna görə nə düşünürsünüz?
Bir bu ki, ədəbiyyat özünü qorumaq bir küləsən, bu bir dünya məsələsidir. İndi dünyada fəlsəfə necə ölür? Habermas demişkən, fəlsəfə ölür. Bəzi elmlər yavaş-yavaş ölürlər, aradan gedirlər. Yəni, o qərara gəlir ki, dünya ədəbiyyatı da özünü qorumaq istəyir. Dünyada ümumiyyətlə mən qatılmıram buna, o nəzəriyyəni ki, verirlər, o teorunu ki, deyiblər, araşdırıram. Bəli. Çünki dünyada hələ də ədəbiyyat daha güclü zəngin gedir. Bir bu, ki, həmən bu, gəlir bölgəsəl bir mövzuya da çevrilir bizim Güney ədəbiyyatda. Bir bu baxımdan, bir ədəbiyyat dili özünü qoruyur hər baxımdan, dil baxımından, fəza baxımından və tartışmaları da gedir. Misal olaraq, indi Güneydə şairlər, yazarlar dil baxımından konusunda siz ki buyurursunuz, bu mövzuda müxtəlif nəzərləri vardır. Biri istəyir Türkiyə dil, Türk dilin. Türkiyə ədəbiyyat dilinə yanaşır, biri gəlir Quzey Azərbaycan ədəbiyyat dilinə yanaşır. Bu tartışmalar vardır. Amma bu tartışmaların içindən o qorumaq, mən ki deyirəm, bütün qorumaqdır. Ən əsas qorumaq da Fars rəfisli, Fars ədəbiyyatının, o mühacim ədəbiyyatının o baskılarından özünü qorumaq. Hər türlü bizim ədəbiyyat, Güney ədəbiyyatı hər türlü özünü qorumaq istəyir. Həm dünya səhvindəki ədəbiyyat ki, özünü qorumaq istəyir, həm Güney içindəki, Güney səhvində ədəbiyyat ki, senzoradan, şiddətdən özünü qorumaq istəyir. Bu özəlliklərin hamısı Güney ədəbiyyatında vardır ki, özəl Güney üçündür, nə Türkiyə üçündür, nə Quzey üçündür.
Məmməd Rəzə bəy, siz dilə işarə elədiniz. Bir də ki, bu dil hakimiyyəti bəzən iki fərqli dil arasında təriflənsə də, hər halda Güney misalında o daha bəlli bir şəkildə görünür. Bir rəsmi bir dil var, insanlar rəsmi dildə sadəcə oxuya bilirlər, universitetlərə gedə bilirlər, elə başqa yerlərdə də media, ciddi media, sənət o dildə olur. Və bir də insanların ana dili var, o ana dilində oxuma şansları yoxdur. Buna görə bunlar o ana dilini qorumaq və o rəsmi dilin hakimiyyətinə qarşı da bir mübarizə aparırlar. Ancaq bir də ədəbiyyatda hakim dil söhbəti gələndə bu fərqli dilin söhbəti olmur. Bəlkə siyasi hakimiyyətin təhmil elədiyi dil kimi olur. Yəni, eyni dildir, amma ya onun içində olan siyasi bir yük təhmil olunur. Ya da Azərbaycan misalına gəlincə, bu Azərbaycanda da bir dil siyasəti aparıldı və bu dil siyasətinin aparılması nəticəsində əlbəttə başqa məsələlər də daxil oldu. Bəzi axımlar Sovetlərlə birləşdilər və digər axımlara onlara hər halda onları o zaman panturşist adına orada mühakimə elədilər. Bilmirəm Güneydə bunlara biz bəlkə liberal türkçülər belə bir termin işlədə bilərik. Güney o məsələyə, Güney ədəbiyyatı bugün necə baxır? Bugün Güneyli yazarlar, şairlər Azərbaycan Respublikasında olan hakim dili necə görürlər? O dilə necə baxırlar?
Məncə Güney Azərbaycan ədəbiyyatında dil, Quzey Azərbaycan ədəbiyyat dilini, habelə də Türkiyə ədəbiyyat dilindən qidalanır, faydalanır. Və çarası da yoxdur, çarasızdır və gərək də özünü qorumaq üçün bu ikisindən qidalansın. Və bu da bir, nə cür deyim, əcib bir iş deyil. Yəni, bu iki fərq etmir. Bunlar Türk ədəbiyyatıdır və Güney Azərbaycanda bu arada qidalanır. Qidalanması da özəllikləri də yalnız dil özəllikləri deyil. Məncə, hər halda bu ədəbiyyat istər Türkiyə dili, istər Quzey Azərbaycan dili və ya istər öz özəlliklərini daşısın. Yəni, öz bir dili də vardır ki, özünə özəldir. Dilin bəzi anlamları, qavramları, bəzi bölgələri vardır ki, Güneyin öz-özünə aiddir. Ha belə o dil gəlib şiddətə məruz, o hakim dilin şiddəti ilə danışmaq istəyəndə bəzən də onun dilindən, onun mənalarından faydalanır. Məncə bu Güney Azərbaycan ədəbiyyatının güclənməsidir və güclənməsinə daha gözəl, nəzir deyim ki, yardım edir. Sömürgəçi ədəbiyyatla əzilən ədəbiyyat istəməz aralarında bir alışveriş olur. O aralarında alışveriş edəndə istər istəməz dillər də ilişkiyə düşür. İlişkiyə girir. Yəni. Və o əsasdan məsələn biz daha məsələn orada deyərlər zindan. Zindan yəni bir kəlmədir ki, bir həmi sömürgədi ədəbiyyat, fars ədəbiyyatında rahat alınır, işlənir həm Güneydə. Amma Güneydən uzaqlaşanda gəlir görürsün Türkiyədə həbis deyirlər və həbsxana deyirlər Azərbaycanda ya türmə bu cür. Bəzən buna məruz qalır özünü qorumaq üçün, ona diyaloq açmaq üçün, ilgi açmaq üçün o dildən faydalansın, qidalansın. Yəni bu özəlliyidir. Bunu da bizim Türkiyədə ya Zeydə bəzən bunu başqa cür alırlar və bu məcburdur. Bu ədəbiyyatın bir bölümüdür ki, istəyir mübarizə aparsın, istəyir dirənsin və onunla danışdır. Yəni o şiddətlərə. Bütünlüklə bizim Güney Azərbaycan yazarları, o Latin Amerika yazarları kimin o zamanda diriləri yazarları hikayə yazır, şeir yazır və ölüləri də şeir olur və hikayə olur. Bu belə bir yerdə təbii ki, dilin öz özəllikləri olacaqdır, dilin öz özünə aid bir təzaları olacaqdır, ritmləri olacaqdır ki, bugün Güney Azərbaycan şeirində də o vardır. Güney Azərbaycan şairi zindana düşür türməyə salınır və oradan nəcəliyəm zindanın o kiçik zindanın darısqal pəncərəsindən yenə də bizim o böyük zindanımızı görür. Təbiidir ki, bunun dili, bunun ədəbiyyatı, bunun baxışı Quzey Azərbaycan ədəbiyyatının baxışı olmayacaq ya Türkiyə ədəbiyyatının baxışı olmayacaqdır. Özəl olacaq.